parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parča neba na zemlji. Sa planine Rumije, gde smo bili prošlog četvrtka, dolazimo u, kako to mnogi autori vole da kažu, srpsko oko. Večeras idemo u Boku Kotorsku, u njenu istorijsko središte, grad Kotor, i govorimo o crkvi Svetog Luke, zadužbini Mavra Kacafrangi i njegove supruge Bone. Mnogih putopisaca i književnika opisivali su lepote Boke. Zajedničko za sve njih je da je se nisu mogli nagledati. Stefan Mitrov Ljubiša je zapisao: "Zovu Bokom onaj čarobni zaljev u koji se spuštaju i tonu kršovita i skoro nepristupna brda Južne Hercegovine i Crne Gore. Kažu ljudi koji svijet obađu da je taj jedan od najljepših položaja zemlje. Izbilja bi rekao da se ovdje priroda igrala kad je svoje čudesno djelo na mahove stvarala." I sveti vladika Nikolaj je pisao Boki, pa tako u svojim uspomenama iz Boke kaže: "Video sam celo primorje srpsko od rijeke do Kotora. Ono je celo lepo i krasno, ali je Boka najlepši i najkrasniji deo svega primorja. Svet koji iz Evrope na Jadransko more dolazi, zaustavlja se na prvom mestu, misleći da se dalje ne može lepšeg mesta naći. Ali Boku je Bog navlaš prikrio, od radoznalaca. Taj najubaviji cvet od primorja, jer je nju isključivo za Srbe odredio." A Vuk Stefanović Karadžić kaže da nijedno mesto u našem narodu nije tako značajno za naš jezik kao prava Boka, jer, kako reče, ondje se može čuti mnoštvo pravih slavenskih riječi. Kotor je naseljen još u vreme antičkog Rima. Bio je jedan od kulturnih centara države Nemanjića. Kao trgovački centar predstavljao je veliku konkurenciju Dubrovniku. U 19. i početkom 20. veka u Kotoru je osnovan toliki broj kulturnih i prosvetnih ustanova i udruženja da bi mu na tom broju mogli pozavideti mnogi evropski i svetski centri. U tom istorijom, kulturom, jezikom i duhom bogatom gradu, u vreme vladavine svetorodne loze Nemanjića, 1195. godine na Trgu pravoslavnih podignuta je crkva Svetog apostola Luke. Sa nama večeras arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor, gospodin Momčilo Krivokapić.
U starom gradu Kotoru, na jednoj od najljepših pjaceta ili trgova, nalazi se crkva Svetog Luke, sagrađena 1195. godine. I kako u natpisu stoji, u vrijeme velikog župana Nemanje, njegovog sina Vukana, kralja Duklje, Travunije, Toplice i tako dalje. Taj trg čitav se zove u starini Piazza Greca, dakle Trg pravoslavnih. Naravno, ovaj naziv svakako mora biti iz nekog vremena kada već pravoslavni u gradu nisu bili dominantni, nego kada je ponovo oko crkve Svetog Luke počeo da se intenzivira život pravoslavnih Srba i svih drugih pravoslavnih. U gradu Kotoru postoje neobično stara dokumenta i nas posebno interesuje period onaj koji ide prema Nemanjićkoj vladi u Kotoru, a to bi bila Vizantija. Dakle, Kotor je bio do dolaska Nemanjinog, dokle nije Nemanja se vratio u svoju zetu, odnosno Diokliju, odnosno Travuniju, dotle je Kotor bio jedan od vizantijskih gradova. I Nemanja 1185. godine oslobađa sve gradove, poče od Dioklije, Duklje, ne osvaja, kao što to vole da kaže današnji istoričari, nego on se samo vraća u svoje gradove. Jedini grad koji nije porušio bio je grad Kotor. Očigledno je da se on u Kotoru osjetio kao u svojoj kući. Dakle, 1185. Kotor dolazi u ruke prvo Nemanjine, a poslije njegovih naslednika. I 1420. godine dolazi Venecijanska republika, tad dolazi sumrak pravoslavlja, a pravoslavlje se poslije od 17. vijeka naprijed razvija, širi i vraća u grad Kotor. I naravno danas nas je 95%, odnosno 97% tačnije u gradu Kotoru pravoslavnih. Grad Kotor ima tvrđavu koja ni manje ni više je 4,5 km visokih zidova oko grada i to je staro jezgo grada i samo tri ulaza, glavna vrata i sjeverna i južna vrata, a o tvrđavi se zna podosta, ali ne može se tvrditi kad je tačno nastala. Prva neka od fortifikacija sigurno je morala biti i neka fortifikacija i prije dolaska Nemanje i Nemanjića. Istina, najviše se vezuje, kad su u pitanju zidine gradske, za vrijeme Stefana Dečanskoga svetoga, odnosno cara Dušana, čak i neke legende o tome postoje, da Vila savjetuje cara Dušana da ne gradi grad na Pestingradu, to je veliki jedan masiv iznad Kotora, goli, nego da gradi tamo gdje je sada grad Kotor. I u tom gradu, koji je bez sumnje bio na vrlo interesantnom strategijskom mjestu i mora da je bio sve vrijeme luka koja je morala da bude vrlo interesantna zato što je tu mirno, tiho, za razliku od gradova koji su na otvorenom moru. Bez sumnje, sve vrijeme vladavine Nemanjića, to je 1185. pa tamo negdje do propasti carstva, je glavna uvozno-izvozna luka srednjovjekovne Srbije. I onaj karavanski put koji vodi iznad zidina, a ide prema Njegušima, je bio glavna komunikacija kuda su karavani išli, jer su postojala Solijovska polja, današnja Miholjska prevlaka. Tada je bila moćna i imala je Solijovska polja i so se nosila u čitavu Srbiju, uglavnom iz Kotora, a donosilo se ono što je donosilo. Dakle, Kotor je bio dugo vremena, posebno za vrijeme Nemanjićke Srbije, žila kucavica trgovačka, ali ne samo i trgovačka, nego i kulturna i duhovna.
crkvu svetog apostola Luke sagradio je Mavro Kacafrangi sa svojom suprugom Bonom, Dobranom. Samo njegovo ime i prezime su dugo vremena bili tema spora. Pogrešan izgovor njegovog imena upućivao je na netačno tumačenje njegovog porekla. Čitava unutrašnjost crkve bila je freskopisana. Sačuvan je jedan veći fragment na samom ulazu u crkvu sa desne strane, na kojem je prikaz svetog Silvestra Rimskog sa dve mučenice.
U momentu gradnje crkve svetoga Luke, to je 1195. Još ne postoji autokefalna Srpska pravoslavna crkva. Postoji Ohridska arhijepiskopija kao vizantijska organizacija crkve. Međutim, već tada, bez sumnje, postoji i administracija rimska. To je već stotina godina posle velikog raskola i nema sumnje da se za to područje bore i istok i zapad. Nema sumnje da u Kotoru postoji i latinski obred, ali isto tako nema sumnje da postoji istočni obred. Međutim, u prvom vijeku poslije velikog raskola ta razlika nije postojala onakva kakva danas postoji. To je još bilo sve uglavnom na nivou svađe između rimskog patrijarha i konstantinopoljskog patrijarha. Nije to bio raskol na nivou kao danas između rimokatolicizma i pravoslavlja. Zato, kad vam kažem da natpis na crkvi Svetog Luke je latinski, to ne znači da je ona bila latinska crkva, nego je latinsko pismo bilo tada jedno od normalnih pisama, ravnopravno sa grčkim, jer srpsko pismo se tek počinje upotrebljavati poslije gradnje Studenice i prvi put se na freskama u Studenici pojavljuje ćirilica. Dakle, natpis koji stoji na crkvi Svetog Luke, koji je latinski, ne govori o tome da je ta crkva bila rimokatolička u momentu gradnje. To je vrlo bitna stvar da naglasim, zato što se vrlo često, da ne kažem svakodnevno, govori o tome da je to bila rimokatolička crkva koja je poklonjena za Boga pravoslavnima i, eto tako, iz velike ljubavi negdje u 17. vijeku. Ali doćemo i do toga. Dakle, posebno stavljam taj kontekst vremena kada vlada Nemanja. 1195. je 10. godina njegove vlade i upravo je on tu negdje pred abdikacijom, tu u to vrijeme kad se gradi crkva Svetog Luke, odnosno kad se završava, on je već prelomio da Vukan neće biti njegov nasljednik, nego Stefan. Iako na natpisu koji je na crkvi stoji da se crkva gradi u vrijeme velikog župana Nemanje i njegovog sina Vukana i nabrajaju se oblasti kojima on vlada. Dvoje ljudi, muž i žena, koji grade crkvu su Mavro Kacafrangi i Bona, u prevodu Dobrana, čerka priora, dakle gradonačelnika Kotorskoga, Vasilija. Crkvu Svetoga Luke grade, dakle, Mavro Kacafrangi, Mavro je grčko ime, Mavros je crn, i vrlo mnogo ima oni koji misle da je Mavro jedan od apulijskih Grka koji je živio u Kotoru. On se posle susreće njegovo ime na mnogo mjesta, upravo tih godina, kao župan. I zna se sigurno da taj župan Mavro upravlja Grbljem. A Grbalj sve vrijeme je bio isključivo pravoslavan. Nikada Grbalj nije imao bilo kakvih uticaja rimokatoličkih. Grad Kotor jeste. Tu se stalno prepliće, to je grad, prepliće se i ono što je latinsko, ali i ono što je vizantijsko. Ali u tom periodu latinsko ne mora da znači i rimokatoličko kao što danas znači. Natpis na crkvi Svetog Luke u cijelosti, ja ću ga samo naravno u prevodu pročitati, u ime Hristovo, godine od ovaproćenja Gospoda našeg Isusa Hrista, 1195. 13. indikta, ja, Mavro, sin Andrije Kacafrangi, zajedno sa Bonom, mojom suprugom, čerkom priora Vasilija, podižemo crkvu u čast Božiju i svetog Luke, apostola i evanđeliste, za spasenje naših duša i svih vjernih hrišćana. U vrijeme gospodara Nemanje, velikog župana i sina njegovog Vukana, kralja Duklje, Dalmacije, Travunije, Toplice i Kosne, svi koji ovo čitate, udostojite nas svojom molitvom da nam Hristos bude vječni život. Amin. Predivan natpis. I kada je bila obnova crkve 1985. znam da sam samo, kad sam pozdravio one koji su bili na osvećenju, rekao sam, na ovom natpisu piše to i to, ali Mavro sa natpisa i Bona sa natpisa poručuju, svi koji ovo čitate, udostojite nas svojom molitvom da nam Hristos bude vječni život. I zato i vas i sve buduće generacije i sve one koji su prošle Mavro i Bona pozivaju da se molimo za njih. I neka to bude prva stvar, pa ćemo onda o svemu drugome da razgovaramo. Tako da i večeras, kad govorimo o crkvi Svetog Luke, važno je sjetiti se Mavra i njegove supruge Bone. On je bio sin Andrije Kacafrangi, a ona čerka priora Vasilija. Neko kaže da je to porodica Bazilio u Kotoru, međutim, ta teorija ne stoji. Oko natpisa sam se ovoliko zadržao iz vrlo konkretnih razloga, zato što je taj natpis vrlo pogrešno čitan godinama. Tek na naučnom skupu 1995. je definitivno pročitano ime Mavra Kacafrangi, jer je njegovo prezime čitano kao Kacafranka i svašta je tu bilo i svakakvi nagađanja. Naravno, to je bilo malo i malicioznosti. Htjelo se reći da je crkva Svetog Luke građena kao rimokatolička i da je, naravno, iz velike ljubavi rimokatoličke poklonjena pravoslavnima 1657. Činjenica je ono što sam do sada rekao, znači, govorimo o vremenu vlade Nemanjića i još crkva nije srpska pravoslavna, nego je Kotor u Ohridskoj arhijepiskopiji. Tek 1219. godine Sveti Sava vaspostavlja autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu i tada se na prevlaci u Svetomiholjskom manastiru Sveti Arhangela postavlja prvi zetski episkop. Dakle, to je ipak podosta godina poslije ove 1195. I zato to objašnjava zašto je natpis latinski. Crkva je nije mnogo velika, ali je prelijepa i nema sumnje da su Mavro i Bona bili vrlo bogati ljudi. Oni nisu žalili novac. Crkva je građena po ugledu na Apulijske crkve. Ima takozvano dvostepeno kubično postolje. Neko je svrstava u preromaniku, međutim sve češće se govori o najranijim vizantijskim formama arhitekture. Jedina je crkva na našem području koja ima dvostepeno kubično postolje i zato kad je bila rekonstrukcija 1985. na tome se vrlo insistirao, vraćeno je olovo, olovni krov i crkva je sada uglavnom izgleda onako kako izgledala 1195. Nije stradala ni u jednom zemljotresu nešto katastrofalno, ali je stradala 1667. sigurno je sa nje pao zvonik i zato ovaj zvonik koji sada na crkvi stoji nije izvorni, nego je potpuno isti kao i gotovo svi zvonici iz 17. vijeka, čak ima i neke barokne elemente, to je zvonik na preslicu sa tri zvona. Unutrašnjost crkve je bila kompletna u freskama. 1971. sam imao čast da pronađem fresku s desne strane, odmah pri ulazu, bila je premalterisana. Na fresci se nalazi u sredini Sveti Silvestar Rimski, onaj rimski episkop koji je krstio Konstantina Velikog i dvije mučenice, vjerojatno se ta mučenica Varvara i mučenica Katarina, nema natpisa, tako da tu se naučnici još nisu složili koje svetiteljke predstavljaju. Neko kaže ovo, neko kaže ono, ali imamo, dakle, Svetog Silvestra Rimskoga i dvije mučenice, predivna jedna freska koja je bila napola otučena i premalterisana, ali taj pronalazak je značio vrlo mnogo, jer je to bio ujedno dokaz kojoj kulturi crkva Svetog Luke pripada. Dakle, nema sumnje da su vizantijske freske u njoj bile u cijelosti. Kasnije, kad su istraživanja vršena, nađeni su fragmenti fresaka u čitavoj crkvi, tako da ne stoji primjedba koja je, nije bila zlonamjerna, naravno, čuvenih profesora Deroka i Milivoja Vasića, da je gornji dio crkve prezidljiva negdje u 14. vijeku, međutim, radovima 1984. 5. definitivno je dokazano da je crkva kompaktna, sačuvana. Postavlja se pitanje, kako to da crkva Svetog Luke nikada nije pala, ni u jednom zemljotresu. Dakle, pao je zvonik, moglo je da bude neki mali oštećenja, ali nikada nije pala. Postojala je tradicija u gradu da je ona fundirana dobro na jednoj kompaktnoj stijeni. I mi smo izvršili sondaže i stvarno se ustanovilo da ona počiva na jednoj kompaktnoj stijeni i zato u zemlju te se ponaša kao drvo. Jednostavno klati se cijela, za razliku recimo od drugih nekih crkava, posebno katedrale Svetog Trifuna, koja je stojala pola na tvrdom, pola na mekom i zato je svaki put pucala. I u zemljotresu 79. također. Crkva Svetog Luke u zemljotresu 79. koji je bio vrlo jak, samo je se zaljuljao centralni krst da kupoli i ništa više. Nikakvo oštećenje nije imala. I naravno to je bila i tada tajna naučnicima, zato je bilo ovo istraživanje i zato je to i urađeno tokom tih godina od zemljotresa 79. do 85. kada je definitivno završena rekonstrukcija. Dakle, u crkvi su bile freske.
U crkvi Svetog Luke postoji kapela Svetog Spiridona. Shodno tome, slušamo o dva ikonostasa.
Kako izgledao izvorni ikonostas, naravno tu bi se morale tražiti analogije, kakvi su ikonostasi uopšte bili u 12. vijeku, a to znači da je morala da bude kamena pregrada i da je bilo samo par ikona, nizak ikonostas, međutim tragova nikakvih nemamo, jer kasnije je crkva pretvorena u rimokatoličku, a to se desilo negdje poslije 1420. poslije dolaska Venecijanaca, kada su bukvalno sve pravoslavne crkve u gradu pretvorene u rimokatoličke. Recimo, evo sad, gotovo izvjesno se može da se tvrdi od postojećih crkava, da sadašnja crkva Svete Ane u gradu, koja je također otprilike negdje isto vrijeme, je bivša crkva Svete Petke. Jer znalo se, kad god su rimokatolici pretvarali crkve pravoslavne u katoličke, ako bi bila Svete Petke, bila bi pretvorili bi u Svetu Anu. Ako bi bila Sveti Vračeva, bila je pretvarana u svi svet, jer to se datumski poklapalo. I koji su bili njihovi razlozi za mijenjanje imena, to je već opet druga priča. U crkvi Svetog Luke je bez sumnje i grob Mavra i njegove supruge, moguće i roditelja. Međutim, sadašnji pod, to je 17 grobnica, nije izvoran do kraja. Sa lijeve strane se nalazi grob Milana Kamenorezca i Mare, njegove supruge, iz 1351. Nema sumnje da taj Milan Kamenorezac je bio jedan od graditelja Dečana, zajedno sa Vitom Kotoraninom, koji je bio protomajstor Dečana. I tamo na dečanskom natpisu stoji da je on Vita iz Kotora, grada Kraljevog. Je Stefan Dečanski je mnogo volio grad Kotor, car Dušan je mnogo volio Kotor, a Jelena Anžujska, koja je bila majka Milutine Dragutina, sigurno imala svoj dvor u Kotoru, kažu da i Nemanja imao svoj dvor, tako da su Nemanjići bili vrlo vezani za grad Kotor. Naravno, dolaskom Venecijanaca trebalo je uništiti sve tragove onoga što je ranije postojalo. I onda imamo jedan vrlo mutan period, bez sumnje ta crkva Svetog Luke pretvorena u Rimu katoličku, ostalom kažem i sve druge. I tek imamo podatak, dugo vremena je stojalo da, i to i danas turistički voditi u priče, i to i danas tvrdi zvanična takozvana nauka, da su rimokatolici 1657. za vrijeme Kandijskih ratova, durante guerra, tokom rata, dali na upotrebu, samo koliko traje rat, pravoslavnima koji su ušli u grad, da se koriste crkvom Svetog Luke. Međutim, došli smo do podatka iz 1648. Dakle, 9 godina prije tog dokumenta, nađen je taj dokument, dr. Marko Jačove je našao u Vatikanskom arhivu podatak da 1648. biskup Kotorski izvještava Vatikan kako pravoslavnih u gradu, 1648. to radi, u gradu ima vrlo mnogo. Dakle, 9 godina ranije u gradu pravoslavnih ima mnogo, vrlo insistiram na tome. I kaže, habent ecclesiam sancti Luke apostoli evangelisti, imaju crkvu Svetog Luke apostoli evangeliste. Dakle, ako pravoslavni imaju crkvu Svetog Luke, apostola evanđeliste, 1648. kako je neko može 1650 VII. Pokloniti pravoslavnima. Međutim, taj dokument stvarno postoji, ali to je činjenica kad su ušli hajduci, pravoslavni hajduci, da brane grad Kotor, tim dokumentom iz 1657. se i njima omogućuje da mogu da koriste crkvu Svetog Luke. Pri crkvi Svetog Luke je tada, kada su ušli pravoslavni hajduci u grad Kotor, prigrađeni manastirčić za njihovog duhovnika Kaluđera Danila. Kasnije ta kelija monaška je 1767. 8. pretvorena u kapelu Svetog Spiridona. 1771. se pominje neko ko je sahranjen u kapeli Svetog Spiridona, a vrijeme je Save Petrovića, mitropolita crnogorskoga, jer postoji određena prepiska oko toga, mitropolit Sava se nešto buni što tu keliju pretvaraju u crkvu, ali se poslije dogovorili oko toga i po tome znamo da je počeo proces prepravke kapele Svetog Spiridona negdje 1766. 7. a 71. je već neko tamo sahranjen, dakle u međuvremenu je crkva i osvećena. Ikonostas crkve Svetog Luke ovakav kakav sad postoji je u stvari improvizacija koja je nastala u onom momentu kada je crkva ponovo postala pravoslavna, a to bi bilo negdje 40. godina 17. vijeka. Ako 1648. biskup Kotorski izvještava Vatikan da u gradu ima mnogo pravoslavnih i da imaju crkvu Svetog Luke, ona je već morala biti ponovo pravoslavna. Nema sumnje da ona je bila u nekom periodu i rimokatolička, ali bila oteta. Ikonostas crkve Svetog Luke ima predivne elemente, ono što je sad sačuvano. Naime, kad je bio naučni skup, ja sam se našalio, pošto sam ja govorio o ikonostasima u crkvi Svetog Luke. Naime, po dokumentaciji može se prati kako su improvizovani ti ikonostasi i prosto sam presložio ono kako je to moglo da izgleda i kada sam počeo da govorim, rekao sam, moje predavanje je mnogo dosadno i neću ga pročitati cijeloga jer ništa nećete razumjeti, ali ću vam prepričati otprilike o čemu se tu radi. Dakle, stari ikonostas iz 12. vijeka ne zna se kako izgledao. Nije rekonstruisan i ovo su samo tokom vremena stvarani elementi ikonostasa i sadašnja varijanta je u stvari nešto što smo mi, da ne kažem ja, dao predlog kako treba da izgleda od postojećih ikona. Dakle, sad kad se dođe u crkvu Svetog Luke, dominantne su naravno prestolne ikone i samo je taj red ikona. Dakle, imamo ikonu Gospoda Hrista koja je vjerojatno iz 16. vijeka, ikonu Bogorodice koja je vjerojatno 18. vijek, ikonu Svetog Luke koja je neidentifikovana, prelijepa ikona Svetog Luke, i ikonu Svetoga Jovana Krstitelja koja je bez sumnje 16. vijek, otprilike isti slikar bi mogao da bude koji je živopisao ikonu Hristovu. I na vrhu gore predivan veliki krst koji je radio lično Dimitrije Daskal. Dimitrije, osnivač Bogokotorske ikonopisne škole, 1708. ga je uradio. Međutim, već dole carske dveri je radio njegov unuk Vasilije, koje su iz 1777. godine. Naime, ikonopisna škola Rafajlović Dimitrijević u 4 generacije dala je 11 velikih ikonopisaca, više ili manje darovitih. Ove koje mi imamo u crkvi Svetog Luke, to bez sumnje je Dimitrije. Vasilije, mogući Hristofor, to je sin, odnosno otac Vasilijev, odnosno sin Dimitrijev. Nadvernici iznad carski dveri posebno su interesantni iznad južnih i sjevernih dveri. Nadvernici, na jednom je Sveta Trojica, Gospoljublja Avramovo, a na drugom Nedreman oko, ja spavam, a srce moje budno. I tu se na jednom pominje patrijarh srpski Arsenije, pećki patrijarh Arsenije, a na drugom se pominje mitropolit crnogorski Visarion Borilović. Tako da, kad se uđe u crkvu Svetog Luke, tu se kompletna istorija srpskog naroda i sve ono što su bile muke i nevolje srpskog naroda prelama. A onda se pogleda dole po grobovima i stoje natpisi, samo stoje brojevi zapravo. I na jednom stoji natpis ranije sam spomenuo grob Milana Kamenoresca i njegove supruge Mare. Drugi natpisa nema i ne znamo gdje je Mavrov grob, ni Bonin, jer očigledno su prepravke po podu bile. I taj pod sa 17 grobnica je samo na svešteničkom grobu ćirilicom piše Sijaraka pogrebeniju svješćenikov, svi drugi samo stoje rimski brojevi i u našoj dokumentaciji mi imamo najstarije matične knjige uopšte u srpskom narodu, u Kotoru, iz 1719. od 1719. do naših dana. I po tim matičnim knjigama možemo da pratimo ko je tamo sahranjivan, međutim, naravno, Bog samo zna šta je bilo ranije. Ali nema sumnje da je došlo do nekih prepravki kada je u pitanju pod.
Poštovani slušaoci, sledi kratka muzička pauza.
Parče neba na zemlji.
No.
parče neba na zemlji.
Muzičku numeru koju ste upravo čuli izvodi Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora pod dirigentskom palicom gospodina Mihajla Lazarevića. Dvooltarske crkve su tema koja se i danas vrlo često pogrešno tumači, upotrebljava ili zloupotrebljava. Pa da probamo da činjenicama razrešimo tu dilemu.
Kad se dođe u crkvu Svetog Luke, imamo dvije crkve, imamo dva oltara, ali su oba pravoslavna. A ta priča koja postoji, da je u crkvi Svetog Luke postojao i latinski oltar, je već nešto drugo. Naime, 1622. godine se osniva kongregacija za propagandu vjere, Congregatio de Propagande Fide, koja iz Vatikana kreće i uništava sve ono što se zove pravoslavno. I tada u sve pravoslavne crkve na području posebno Primorja se ubacuju latinski oltari, kao bočni, ali se ubacuju. Imamo ekstreman primjer, da, na primjer u Risnu, u kome je samo jedna rimokatolička porodica postojala, i oni su morali da ubace latinski oltar. Iako su se protivili Rišnjani, nije se moglo, Venecijanci su bili vrlo uporni. Rišnjani su to poslije razriješili tako što su sagradili za tih nekoliko rimokatolika neku crkvicu tamo, da bi bio uklonjen oltar iz njihove crkve. Dakle, 1622. godina je kada se osniva kongregacija za propagandu vjere, kongregacija da propagande fide, koja i danas djeluje naravno, i koja ništa manje ne radi protiv pravoslavnih nego tada, samo što su tada bili mnogo agresivniji, a sad su samo perfidniji. Zato će se od crkve Svetog Luke vrlo često čuti da je to ekumenska crkva za Boga, jer u njoj postoje i pravoslavni i rimokatolički oltar. Naravno, od oka, kad se pogleda, vidi se stvarno postoje dva oltara, ali oba su pravoslavna. Dakle, imamo centralni ikonostas i tu je oltar Svetog Luke, a bočno je ikonostas Svetog Spiridona. Prelijepa jedna mala crkva, ništa manje lijepa od ikonostasa crkve Svetog Luke. Latinski oltar, koji je stojao od 1622. jednostavno je uklonjen u vrijeme dolaska Napoleona, a to su negdje početak 19. vijeka. Nema sumnje, kada 1810. čitavo Primorje od Petrovca otprilike, dakle Boka, pripalo je dalmatinskoj novostvorenoj eparhiji, dalmatinsko-istrijskoj. Tadašnji episkop, prvi dalmatinski episkop Benedikt, izričito traži od francuskih vlasti da iz pravoslavnih crkava budu uklonjeni latinski oltari. I Francuzi to bez riječi rade. Ono što se uvijek naravno nejasno, Francuzi kao rimokatolici, zašto su tako bez riječi poslušali pravoslavnu vladiku da se iz svih pravoslavnih crkava uklone latinski oltari. Vjerovatno je to bio ustupak političke prirode, jer nema sumnje da su oni bili rimokatolici. I general Marmon izvršava to naređenje i sve crkve bukvalno, dakle od Petrovca pa skroz gore do Istre, u toj novostvorenoj dalmatinskoj eparhiji, budu očišćene od rimokatoličkih oltara. Ovo što danas pričaju o nekakvim dvoltarskim crkvama u barskom kraju, to je potpuno ista priča, samo što je razlika u tome što je od Spiča na dole to bilo pod turskom vlašću u tom momentu. Spič je isto tako bio pod turskom vlašću, a Boka je bila pod francuskom, odnosno kasnije austrougarskom. Oltari su uklonjeni za vrijeme Francuza. Francuzi su to uradili u okviru svoje jurisdikcije. Zato su u barskom kraju ostale neke dvooltarske crkve. To je razlog. Inače, da su bile u ovom području, i tamo bi bile crkve očišćene od latinskih oltara i ne bi bilo ovih sporova kakve danas imamo. Tako da nekakve priče Steva Vučinića i onih drugih tamo o tome da je to specifikum crnogorski, to naravno samo neko ko ne zna uopšte šta je nauka, može da priča. Ali činjenica je ovo da su rimokatolici nasilno ubacili latinske oltare posle 1622. godine u sve pravoslavne crkve. I pa dakle i u Barskoj opštini. Ali Barska opština, nažalost i Spič, nisu bili u oblasti kojima su vladali Francuzi u momentu čišćenja crkava od latinskih oltara. I eto, to je ono što je učinilo da ti latinski oltari tamo ostanu, a da u ovim krajevima ovamo budu očišćeni. Međutim, tu priču o latinskim oltarima su podgrijavali u vrijeme Jugoslavije. I prve Jugoslavije, za Boga zbog velike ljubavi sa, pa poslije bratstvo i jedinstvo, i stalno se priča o tim oltarima, međutim ta priča o oltarima je davno, davno završena, to su nisu bili oltari ljubavi, nego oltari nasilja. Crkva Svetog Luke u Kotoru, kogod je dosta da bi vjerovao da u njoj postoji latinski oltar, nije u pravu. Dakle, od 1622. do 1810. Jeste bio, poslije toga nema. Svi vodiči turistički i nažalost neki naši naučnici, čak i neki srpski naučnici, pričaju, ja kažem jednog dana jednom, dođi da vidiš ima li ga. Ja ga nisam uklanio i naravno pružim dokument. O tome je divno pisao Risto Dragićević i ima drugi naučnika koji su o tome pisali. Aleksandra Milić u zadnje vrijeme izuzetan članak je napisao na tu temu. Međutim, neke priče ostanu. Ali kad se samo konstatuje da pravoslavnih ima mnogo u gradu i da imaju crkvu, ali ne znamo od kad je ponovo imaju, i taj dokument iz 1657. i naravno još neki mnogi dokumenti kasniji, koji govore nešto o životu, recimo ima momenata kada pravoslavni sveštenik mora da sačeka biskupa koji dođe da izvrši kanonsku vizitaciju, to su tako bila vremena kada je bilo nasilje, ali to nije znak bio da su pravoslavni u Kotoru, kao što to neko hoće da kaže, bili unijatskoga tipa. Nisu bili unijati, naprotiv, bili su vrlo dobri pravoslavci. Onaj biskup koji 1648. piše, kaže da su pravoslavni vrlo agresivni i vrlo drže do svoje vjere i nazivaju rimokatolicizam latinskom jeresi. Dakle, ako su nazivali latinskom jeresi, vrlo su dobro znali šta su i ko su.
Kao što smo već ranije napomenuli, 19. i početak 20. veka su period gradnje i osnivanja u Kotoru. Tako je 1838. godine izgrađen Palac srpskog okupljanja. 1839. godine osnovano Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Osnovana je Srpska čitaonica, zatim Srpska narodna škola pod brigom crkve, osnovana 1848. godine. Potom Srpska muzička zakladna škola 1854. godine, Srpska narodna garda 1862. godine, Srpsko narodno dobrotvorno društvo Sveti Đorđe 1868. godine, Pravoslavna srpska učionica 1869. godine, Srpska muzika, Srpska radnička zadruga, Kreditna zadruga, Srpsko sokolsko društvo i mnogi, mnogi drugi.
Posebno u 19. vijeku je značajno sve što se dešava oko crkve Svetog Luke, jer ona je bila jedina pravoslavna crkva u gradu. Ali iste te 1810. bila ideja, bilo je već 1800. ideja Svetopetra Cetinskog da se crkva Svetog Luke proširi. Imamo o tome dokument. Međutim, to nije baš bilo jednostavno ni lako, ali onda je došla ideja upravo tih godina kada su francuske vlasti bile naklonjene pravoslavnima, ponuđena je na istom trgu, ponuđena je crkva dominikanska, dakle rimokatolička, uz dominikanski samostan crkva Svetog Nikole, ponuđena je pravoslavnima da je pretvore u pravoslavnu. Na tom mjestu danas stoji ona divna velika crkva Svetog Nikole, ali ovo što sad se vidi, to je, ta crkva je građena od 1902. do 1909. Dakle, ne govorimo o toj crkvi, nego o crkvi koja je na tom mjestu bila i izgorela 896. godine, ali od 1810. bila pravoslavna. Pretvorena je u pravoslavnu crkvu po odobrenju francuskih vlasti. I u njoj je stolovao i prvi bobkotovski episkop Gerasim Petranović. Taj trg ispred crkve Svetog Luke dugo se zvao Trg Svetog Luke ili Pijaca Svetog Luke. Ali u mnogim dokumentima se nalazi ono što sam u početku rekao, zove Pijaca Greka, Trg pravoslavnih. Zato na tom trgu 1838. Niče ona predivna zgrada u kojoj je danas muzička škola. Kotorski Srbi su do te mjere bili ojačali, finansijski bili, da oni ruše dvije svoje kuće na tom mjestu i 1838. po projektu rade ogromnu kuću koju su nazvali Srpski palac, znači palata za sve ono što su potrebe Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. I tu djeluje i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje je osnovano 1839. Kasnije Srpska garda, kasnije i episkopija. U početku je tu bio vikarijat, jer dalmatinski episkopi su imali svoje provikare u Kotoru, odnosno u manastiru Savina. Sve zavisi od periodi i od ličnosti. A kasnije od 1864. je episkopija. I prvi episkop je Gerasim Petranović. Ta zgrada je bila, što bi se reklo, zajedno sa crkvom Svetog Luke, a kasnije crkvom Svetog Nikole, žila kucavica svega onoga pravoslavnoga što se dešavalo u samome gradu Kotoru. Taj trg je bio u momentu kada današnja famozna Bokeška mornarica, koja pretenduje da je zvanični simbol grada, oni tvrde da su 12 vijekova stari, međutim oni su osnovani tamo negdje 50. godina 19. vijeka i kao klerikalna organizacija, a zabranjuju pravoslavnima da budu u toj, je postojala naravno bratovština, to je nešto drugo, mornara. Kao odgovor na to što nisu dozvolili pravoslavnima da budu u mornarici, stvara se Srpska garda u Kotoru, imali su gotovo identične nošnje, samo što su imali pravoslavni, su imali kalpake i na ćemerima su imali krst sa 4 slova, sa 4 ocila. I dolaskom Jugoslavije mornarica je opstala, a da se ne bi zamjerao Hrvatima, kralj Aleksandar je ukinuo Srpsku gardu. Ugasila se Srpska garda, a mornarica je ostala, koja danas, naravno, ne bih o njoj sada pričam, koja danas ima potpuno jednu drugu ulogu. Dakle, trg Svetoga Luke ili Pjaca Greka, trg pravoslavnih, je bogat još sa jednom neobično značajnom zgradom koja je opet u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, to je Palata Lombardić. U njoj, kako tamo na natpisu stoji, je boravio vrlo često Sveti Petar Cetinski i Njegoš, a 1804. u toj istoj zgradi je bilo prvo rusko poslanstvo. Naravno, sada vole da kažu ovi crnogorske države da je to prvo poslanstvo u Crnoj Gori. Naravno, danas je Crnoj Gori, međutim, to je bilo poslanstvo potpuno drugog karaktera, jer Boka nije bila Crna Gora. Ali i na toj zgradi od 2004. stoji natpis također da je tu bilo prvo rusko poslanstvo. Ono što je neobično važno, crkva Svetog Luke je uvijek služila pravoslavno Bogu živome molitvama Svetog Luke. Tu se okupljao pravoslavni živalj. Borba za opstanak pravoslavnih je bila toliko jaka i velika da je crkva Svetog Luke postala prosto simbol pravoslavlja. I zato se može vidjeti kroz grbalj, na primjer, kada u 19. vijeku niču odreda po selima u kojima nikad nije bilo crkve, pa niču crkve, odreda crkve grade podobne crkvi Svetog Luke. I bezbroj crkava u naokolo ima koje su građene po tom tipu. I to je nešto što je, naravno, što govori o tome o koliko je crkva Svetog Luke značila tom narodu, da je ona izvor pravoslavlja i da je ona stožer pravoslavlja. Da je to bila rimokatolička crkva, ne bi je baš tako doživljavali, naravno. U crkvi Svetog Luke se redovno služi. Negdje tamo 70-ih, ja sam došao 69. u Kotor, ja sam zatekao crkvu po zidovima, pošto nije bilo naravno fresaka, nije bilo ni pronađena ova freska koju sam ja pronašao 71. Bile su okačene po zidovima ikone, ono što je najvrijednije od naših ikona, koje su sada, ono što sad čini dio riznice Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, što je bilo vrlo simpatično. Međutim, jednog dana kad sam shvatio da je prosto tendencija grada preko određenih struktura da se crkva Svetog Luke praktično pretvori u neku vrstu muzeja, gdje sam istog momenta uklonio sve te ikone iz crkve, oformio riznicu pored crkve Svetog Nikole i počeo intenzivnije da služim, jer naravno u početku sam služio onako kakav je bio ritam služenja, jer se služio svakodnevno u crkvi Svetog Nikole, a u crkvi Svetog Luke se služio po nekom ritmu, to je bilo praktično par puta godišnje. Međutim, ja sam uveo služenje svake subote i od tada se svake subote služi liturgija u crkvi Svetog Luke. Htio sam da dam do znanja i onima koji hoće da je pretvore u muzej, da to neće moći, da je to živa crkva, da je to crkva koja je uvijek služila Bogu i da se u njoj uvijek služila sveta liturgija i da je zato građena. Na kraju Mavro i Bona na natpisu kažu: svi koji ovo čitate, udostojite nas svojom molitvom da nam Hristos bude vječni život. I zato, ako hoćemo da ispoštujemo i one koji su je gradili, ali Boga mi i sve druge koji su oko nje se trudili, koji su u njoj služili, koji su je obnavljali u zemljotresima silnim, dužni smo da ispoštujemo ono za što je ono prvenstveno građena, da služi Bogu, da se u njoj služi sveta liturgija. U njoj se služi sveta liturgija, kažem, svake subote i na mnoge praznike i crkva Svetog Luke ponos i dika Srpske pravoslavne crkve u Kotoru.
Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o crkvi Svetog apostola Luke u Kotoru, a kroz vreme i prostor provao nas je arhijerejski namesnik bokokotorski protojerej Stavrofor gospodin Momčilo Krivokapić. Moje ime je Olivero Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.